adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi prezenta pentru ultima dată Psalmii Naționali. Este de fapt o continuare a ediției de data trecută, atunci când am discutat despre Psalmul 106. Sunt câteva aspecte în plus pe care vreau să le mai precizez astăzi în privința acestui psalm. Spre deosebire de Psalmul 105, un psalm pereche, 106, spuneam ultima dată, prezintă istoria cronicizată a infidelității poporului evreu față de Dumnezeu. Sunt păcate greu de explicat. Apar în foarte scurt timp după ce același popor primește dovezi incontestabile ale prezenței lui Dumnezeu, ale planurilor sale, ale voinței sale, și tocmai de aceea spun că sunt greu de înțeles. Dar să vedem care sunt. Vă reamintesc că în ultima întâlnire am discutat despre neascultarea de la Marea Roșie, episodul în care cereau carne, revolta împotriva lui Moise și a lui Aaron, episodul de idolatrie, apoi răzvrătirea după întoarcerea scoadelor din Canaan. Astăzi, în plus, alte 2-3 exemple. Și vreau să încep cu versetul 28, repet, Psalmul 106. Ei s-au alipit de Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o orgie a izbucnit între ei. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată și astfel a oprit urgia. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam pe vecie. Despre ce este vorba? E un pasaj pe care îl putem citi, dacă vrem să avem toate informațiile despre ce s-a întâmplat atunci, în Numeri, capitolul 25. Este vorba despre o petrecere la care participă evrei, o parte a lor evident, o petrecere în cinstea cultului Baal Peor. Poporul, ni se spune în Numeri, s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor fetelor lui Moab, pentru că fetele erau cele care i-au ispitit. Așadar, o închinare până la pământ, o plecăciune profundă. Erau chiar zeloși, înțeleg din textul biblic, atunci când se închinau înaintea unui zeu păgân. Evident că un asemenea gest nu putea fi lăsat fără urmări, poporul a fost pedepsit. Raportul din Numeri ne spune că 24.000 au murit. Ceea ce s-a întâmplat în mod salvator pentru ei este un episod început prost și terminat bine. În momentul în care Moise îi cheamă pe oameni la o adunare, apare acolo un bărbat însoțit de o femeie străină, gestul este observat și Fineas se revoltă. Este o revoltă legitimă. Îi urmărește și apoi îi ucide pe cei doi. Astfel, urgia s-a încheiat. Dar să facem încă un pas în prezentarea acestor perioade triste din istoria lui Israel. Versetul 32, spre exemplu, Psalmul 106. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor, căci s-au răzvătrit împotriva Duhului lui și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Este vorba despre o greșeală care s-a dovedit a fi decisivă pentru Moise. De fapt, este un loc, Meriba, care înseamnă ceartă. Tot Numeri ne spune că acolo copiii lui Israel s-au certat cu Domnul, Numeri capitolul 20, versetele de la 1 la 13, acolo găsim acest episod. În esență, evreii reproșeau că au fost aduși în pustie unde nu este apă. Nu erau nici alte alimente la care ei visau. Și în felul acesta, certându-se cu Moise, ei de fapt îi reproșeau în mod direct ceva lui Dumnezeu. Moise a făcut un gest pe care n-ar fi trebuit să-l facă. A lovit stânca de două ori. Nu i-a vorbit, așa cum îi spusese Domnul, și pentru acest act de necredință a fost pedepsit. Nu intru foarte multe detalii ale acestor episoade, pentru că nu aș avea timp, pe cele mai multe dintre ele le cunoaștem deja, dar până acum am discutat despre 7 păcate mărturisite cu privire la perioada de pustie. Urmează un păcat foarte grav, un păcat de la care și-au găsit sfârșitul. Versetul 34. Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și-au învățat faptele lor. Au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. În urma acestor păcate, după cum știm din istoria prezentată până acum, poporul evreu a avut enorm de mult de suferit. De ce trebuia să se protejeze de popoarele păgâne? Nu pentru că ar fi avut un orgoliu național exacerbat. Nu pentru că n-ar fi vrut să aibă absolut nicio legătură cu nimeni. Adică să trăiască într-o enclavă națională. Era o perioadă grea în istoria poporului evreu, o perioadă în care poporul învăța credința, învăța norme pe care Dumnezeu le lăsase, era o perioadă de creștere, o perioadă în care discernământul religios nu era dezvoltat. Poporul nu se putea menține pe traiectoria corectă în condițiile în care ar fi fost înconjurat sau în sânul său ar fi fost minorități religioase străine. Nu avea această maturitate și de aceea trebuia să se ferească. Era o situație pe care nu o putea controla și istoria ne-a demonstrat că așa era. În primul rând, cel puțin în perioada judecătorilor, este o perioadă de suferință, pentru că încercând să coabiteze, de fapt, ei se contaminau de învățătura străinilor. În cele din urmă, nu doar că s-au contaminat, ei au și renunțat la propria credință. Și de aici vom ajunge la distrugerea lui Israel. Sigur, în versetele următoare ni se vorbește despre urmarea acestui păcat, dar o urmare pe care psalmistul o cunoștea. Deci noi discutăm despre efectele cunoscute de autorul din psalmi. Sunt și alte efecte mult mai dramatice pe care psalmistul nu le cunoștea, pentru că s-au întâmplat la sute de ani după această perioadă. Atunci când Israelul a fost distrus, atunci când Iuda a mers în robie. Așadar, acestea sunt derapajele amintite în Psalmul 106. Și, în final, îmi pun câteva întrebări legitime. De ce simt nevoia să-și amintească și de cele mai proaste momente din istoria națională? Nu ar trebui pentru orgoliu, pentru identitate, pentru coeziune, să-și amintească doar perioadele bune sau eventual perioadele de eliberare? De ce este nevoie ca această istorie să aibă și latura profund negativă? După cum observați, nu este orgoliu național gratuit, nu este teza excepționalismului iudaic, este o prezentare a istoriei în umilință, pentru înțelepciune, este istoria în slujba educației. Evreii nu aveau nevoie să învețe istoria națională pentru un examen, așa cum învățăm noi astăzi. Să învețe date pe de rost, să învețe domnitori, să învețe perioade, războaie, conflicte. Pentru ei, istoria era, de fapt, istoria intervenției lui Dumnezeu în favoarea națiunilor. Era credința pusă la lucru. Istoria era un mănunchi de fapte care demonstrau că Dumnezeu era alături de ei. Istoria era identitate națională. Poate că și noi românii ar trebui să învățăm ceva din această lecție și să ne gândim la istoria noastră nu numai în perioadele de sărbătoare, cum este sărbătoarea de 1 decembrie, ci și în alte momente ale anului, în alte sărbători, în alte situații de cumpănă. Și să nu ne gândim numai la istoria noastră frumoasă și nici în egală măsură numai la momentele cele mai dramatice, în care nu ne-am comportat demn sau am pierdut. Ambele istorii trebuie puse pe un taler. Istoria frumoasă și istoria mai puțin frumoasă. Pentru că ele sunt ale noastre. Ambele istorii sunt ceea ce suntem noi astăzi. Și din ambele putem învăța. Aceasta este o lecție frumoasă pe care ne-o predă psalmistul și, repet, este o istorie din care putem învăța toți. Atâta timp cât vorbim despre istoria națională sau despre istoria individuală, și faptele bune și cele mai puțin bune trebuie să fie pentru noi o lecție. Pentru că dacă nu sunt, știți cum se spune, este o butadă, cine nu cunoaște istoria o va repeta. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!